natumiwe mu mkutano mpuzamahanga wo kwivutisha uburinganire. Igihe natumiwemo cyari inzira yo gushakisha amahoro cyangwa se inzira ituganisha ku mahoro n'umutekano uramye. Iyo icyo nico cyiciro njewe nari ndimo cyane cyane kuko twebwe aho tuvi wacu muri Congo y'Iburasirazuba, aho ibyo nibyo bibazo dukunze kugira, ibibazo z'umutekano. Ese ni gute abagore bashobora gufasha kugira ngo tugere ku mahoro aramye cyangwa se umutekano uramye? Natanze urugero rw'ikintu abamama bakoze bo mu Minembwe kuva izumweru bitatu bishize. Murabizi ko hamaze hafi imyaka irenga ine bari mu ntambara y'urudaca. Akenshi nibo bahunga, nibo bicwa, nibo bafatwa ku nguvu. Ariko kuri ubu ngubu intambara yabageze ahantu bavuga ati dukwiye guhaguruka natwe tugasaba, tugashakisha amahoro. Ibyo ni ibintu udasanzwe ubona cyane, aho abagore nabo bahaguruka bakavuga ati tureka dushakisha ukuntu tuzana amahoro. Bo bafata umwanzuro wo kugenda kwicara uruhande rw'inzu y'abajenerali bareba umutekano w'iriya mu Minembwe, banafata n'ikibuga cy'indege bacicaramo, baravuga ati nta ndege yitura igira icyo ituzaniye kitari amahoro. Ibyo rero bituma abantu batangira kwita ku kibazo cya Minembwe, batangira kucumvaho kubera ko abagore bahagurutse. Kandi ukabona yuko iyi nzira ni inzira itandukanye n'iyo abagabo bakoresha kugira ngo bagere ku mahoro. Ni nk'ibyo cyane cyane nababwiye mbereka n'ukuntu abagore nk'abo baba bahagurutse badafite kivugira, badafite ubarengera, ko abantu bose ku isi aho bari, yaba ari iwacu ku biyaga bigari cyangwa se ku isi hose, bakwiye kwita ku bagore. Ibintu byose bihagurukijwe n'umugore cyangwa se bihagurukije umugore bizana amahoro, kandi ni approach idatanga impfu. Ntago bagwana, bazana indi nzira itandukanye kugira ngo bagere ku mahoro.
Uravuga ibyo abagore baharanira kugira ngo imiryango yabo, abagabo babo, abana babo bashobore kugera ku mahoro. Ariko se umutegarugori wo mu karere k'ibiyaga bigari, nk'iyi nama yatangiye uyu munsi, we yayitegerezamo iki? Ni iki yavuga ati nanjye ntegereje ko inama imarira?
Icyiza cy'inama ni inama ihuza ibihugu n'abategetsi ndetse n'abikorera ku giti cyabo bahura kugira ngo barebe ndetse n'iki twohindura mu mategeko cyangwa se mu bihugu byacu kugira ngo tuzamure abagore kugira ngo nabo bangane cyo kimwe n'abagabo, baparticipe mu nzego zitandukanye za leta kugira ngo nabo bagaragare. Ubwo rero ni ikintu cyiza ku bantu bafite ibihugu byabo birimo guparticipa kandi byasinye ibyemezo, kuko ibi ni ibyemezo zavuye mu muryango mpuzamahanga. Twizere yuko abategetsi bazavamo bafite inzira igaragara, igaragaza ukuntu abamama cyangwa se abari n'abategarugori nabo bazisanga muri kino kintu kugira ngo kibazamure, kibakure aho bari bari, kibageze ahandi, kandi nabo base bafatwe kimwe cyo kimwe n'abagabo mu nzego zose z'igihugu.
Bira amahire hari za leta zimwe zibyumva zigashyiraho ingamba ziteza imbere abategarugori, ndetse namwe mu mategeko akagenda avugururwa. Ariko hari naho bidakunda, ugasanga ibyifuzo ku bari n'abategarugori biguma mu nzira y'ibyifuzo kubera ko habuze ibikoresho byishyirwa mu bikorwa. Mu gihe abayobozi ba politiki bitwaje ububasha cyangwa se ingufu zabo izo bahabwa n'amategeko cyangwa izo bahabwa n'ingabo wenda z'ibihugu bayoboye, abategarugori muri rusange ku isi by'umwihariko bo mu karere k'ibiyaga bigari, ni iyihe ntwaro mufite muvuga muti dore intwaro tuzakoresha kugeza igihe ibyo twifuza bizumvikanira?
Intwaro dufite nk'abari n'abategarugori bava mu bihugu byo mu karere, nje novugira aho nzi iwacu muri Congo, mu by'ukuri turi bamwe bava muri leta imwe nyine idashira imbere abari n'abategarugori. Ariko nanone twenyine tumaze kumenya agaciro kacu, tumaze kumenya yuko dushoboye. Rero icyambere dufite ni uko twiyizi kandi tuzi ubushobozi bwacu, aho dushoboye n'aho tudashoboye, n'ibyo twokora kugira ngo tuhagere.